natuye ku chikope cha lenga pabula. Ilio Yoshua afuile, abena Israeli bafumine kulilesa. Bata mpile uku pepo tulubi tuwa mkenani, eicho abena kenani bate ndeke uku bateka. Icho chale ngele kutila, bale bachusha. Debora, ewa aliumu anakashi wamano wali ntungulushi abena Israeli. Abantu bale ya kuli ena muku bafunda. Elio kabiri ale ya fuirishako no kupingula pakati kabantu abale umana. Ale fuaisha ukutwala bena Israeli kabiri kulilesa. Eicho obushikubumo, aitile Baraki, wali ntungulushi afita fya bena Israeli. Elio amwebeli okuti, senda abantu amakana ikumirimo kulupililwa Tabo. Uko ifita fyabena Sisera, fikesa mukuluisha. Lesa, akabana iwe, mukachimfya. Baraki alino mwenzo, elio aebele Debora okuti. Ngatawaye na ineni ishi, nshaye. Elio Debora amwasu iki okuti. Ndeya na ine, lelo Lesa, alepela bena Sisera, muminwe ya mwanakashi. Bamunyinane abantu bonse bafuire bale tumika Lesa uamweo. Afwa abo bonse abamusumina elio no kumutumika.